Campus FM gli presenta
Metal Moh Isir Palk.
Mod bejtnej u bejnietna, kif rakkonti sir dram u l-moħ sir palk.
Produzzjoni ta' Selim Bahajar
u George Peresso. Il-mużika tal-grupp Dire Straits b'mod partikolari bil-leħen u l-kompożizzjonijiet ta' Mark Knopfler għal dawn l-aħħar żewġ programmi kienet mhux biss soundtrack imma wkoll protagonista. Bħal din li tagħlaq il-verżjoni konċertista Sultans of Swing li ittellet f'Sydney, verżjoni li b'kollox tieħu 11 minuta u li l-varjazzjonijiet tal-kitarra li jagħmel Mark Knopfler huma denji ta' virtuożissimi tal-ist. Sultans of Swing li bdiet is-suċċessi tagħha fl-1998 kemm verżjoni album u single u aktar u aktar fil-verżjoni ta' kunċerti.
Il-grupp Dire Straits ġi format f'Londra fl-1977 minn Mark Knopfler u Hugh David. Magħhom isieħeb John Ilsley u Pick Withers. Għalbidu il-ħoss tagħhom kien influenzat mill-istil ta' punk rock, iżda mill-ewwel kontrasta ma' dan l-istil u ma' żmien ħal influenza tal-jazz u l-folk. U dawk il-laqtiet allużjonijiet klassiċi ma' jonqsux. Bħalma ma' jonqsux l-element melankoniku u waqtiet sarkastiku. Klim u mużika jikkumplementaw lil xulxin.
Is-suċċessu l-fama komplew jikbru fl-1985 bl-album Brothers in Arms, bijaw daqs 30 miljun kopja u kien l-ewwel album li qabes il-miljun fil-beħ fil-format ta' CD.
Destruction. Thank you.
Rebbieħa ta' għatta premijiet fostom darbtej Grammy Awards u tliet darbiet il-Brit Awards. Skont il-Guinness Book of British Hit Albums, il-mużika ta' Dire Straits okkupat b'kollox 1400 ġimgħa fiċ-charts tal-Ingilterra. Fl-1988 il-grupp infiret, reġgħu ingħaqdu anki b'elementi ġodda, imma il-firda definittiva seħħet fl-1995 meta Mark Knopfler beda karriera waħdu. Il-programm tagħna kollu għallum se nibbażaw fuq il-mużika propju ta' Dire Straits mill-album Brothers in Arms, bħal din Why Worry, li fiha toħroġ il-melankolija kważi solitarja li għalihom huma magħrufa wkoll id-Dire Straits.
baby. See this world and maybe say, some people can be bad. The things they do, the things they say. But baby, I'll chase away those bitter tears, chase away those restless fears that turn your blue skies into gray. Why worry? They should breathe after pain. There should be sunshine after rain. These things have always been the same. So why worry now? Why worry to you. You make sense of what I do. And I know it isn't hard to say. But baby, this old world seems mean and cold. Love comes shining red and all the rest is by the way. So why worry? There should be laughter pain. There should be sunshine after rain. These things have always been the same. So why worry?
Thank you.
Meta rekordjaw Brothers in Arms, elementi oħra żdiedu mal-grupp ewlieni. Uħu tanki bħala guest artist għal xi kompożizzjoni li kellha bżonn aktar strumenti fl-eżekuzzjoni. Uħut mill-kompożizzjonijiet f'dan l-album għamlu suċċess bħala singles bħal Money for Nothing fl-Istati Uniti, li waħda li laħqet l-ewwel post fiċ-chart tal-aħjar mid-song. It-tipika tal-istil rock u ċiniku. Għax kif għedna is-suċċess tas-songs ta' Dire Straits ma jistax jinftehmu mingħajr ma wieħed jigdem bejn snienu it-toma tal-kliem.
Hekk semmejna l-programm tal-lum iddedikat lill-mużika ta' Dire Straits minn Brothers in Arms. Ma nonqsux il-qudiem li niddedikaw programm lill-mużika ta' Mark Knopfler solo. Intant, Pierre u jiena Silejn insemmulkom.
that's the way you do it. You play the guitar on the MTV.